umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahimbarije umunsi mukuru w'umugabarundi kuri inshuro ya 32 mu ntara ya Gitega ku murwa mukuru wa politike ku kibuga cy'umupira w'amaguru Ingoma. Abantu sinzi bagizwe n'abana n'abakuze, abatangiye imbyino zihagiza akaranga k'u Burundi n'abavuzi b'ingoma tutibagiye abategetsi batandukanye harimo na Reverand Kuriyo umunyamabanga mukuru w'umuryango CNDD-FDD bari bitabiriye ibyo birori. Evariste Ndayishimiye yasiguriye abo bitabiriye ibyo birori abariho igihe amasezerano y'umujyi wa Burundi yemezwa mu mwaka w'1991 n'abatari bwavuke icyo gihe igituma uwo munsi uhimbazwa mu gihugu cyose.
Umunsi wa gatanu Ruhuhuma rero si umunsi w'ibirori gusa, ni umunsi uduha akaryo ko gukabura, utwibutsa uruhara n'uburemere na kurindizwa bw'ubumwe twarazwe na ba sokuru, maze tukabona kwisuzuma no kwinegura aho twatsitaye tukagwa kugira ngo ntiduhereyo, ahubwo twibyukiranye tubyuke twibuka ko turi bamwe dusangiye impetsi imwe aribwo Burundi.
Uwo munsi mukuru wahimbajwe ku cibugo kigira gite indongozi n'inkingi n'inkinzo y'ubumwe bwabo zirongoye tubera abandi akarorero. Mukuru w'igihugu Ndayishimiye yamenyesheje ko amabi yose Uburundi bwaciyemwo bwayakwegewe n'indongozi ziri.
Dushimikiye ku ndongozi kubera ko twabonye neza ko atamwenegihugu ukwiwe agira amacakubiri. Twafashe icyo kivugo kuko twarabibonye muri kahise mu mabi yagiye ashyigikira igihugu cyacu, ubumwe bugahungabana, ibyo kenshi bikaba byava ku burongozi bubi bwacanishamwo abose rimwe mu kubankisha abandi no kubakumira kubera gucambirwa n'ibyicaro.
Aha Gitega ibirori bibaye ko birabera, abanyagihugu baganiriye ni radio Ijwi rya Amerika baremeza ko ubumwe buhari.
Bakunda kuvuga ngo aharari inzara hakabyuka inzigo, iyo ataba inzara ubundi bwo bw'ubumwe ku bisanzwe bwariho, nta ntambara tubona, nta mijyane tubona ngo abantu baracamiraniye bivuye hariya na hariya, ubumwe buriho.
Iyo ubonye igihugu kirimo abanyagihugu bafite ubutandukane bakavuga ngo hariho umututsi, hariho umuhutu, hariho umutwa, hariho n'abanyamahanga, mugabo uwo munsi ukabona yuko atangara zifatiye ku moko tubira mu isoko imwe tuba tugasangira tujana muri bisi twedegeta ko hariho ubumwe.
Ku bisanzwe ubumwe bwari bumeze neza, kuba tuba turaraba ukuntu niyo tuba turarondera nka saga bakenyezi kuba tuba turarondera karakiyo muri buno bukene usanga bariko baratwiruka ko n'ubuntu tuba twikoreye ku mutwe by'ukuri ngaho bwo bumwe simbora naho bwoba bufatiye kuko bamwe bazaba bariko bararya abandi nabo bashonje.
Perezida Ndayishimiye yasozeranye ibyo birori atanga impanuro.
Subira guhamagarira abarundi bose kuzirikana iyo twavuye amakuba twaciyemwo kubera ubumwe bwari bwahungabanye, umwe wese aca yigira inama avuga ati cirimoso ntirigasubire, hanyuma tugendere urukundo n'umwumvikano nk'uko bibereye Imana ibahezanye.
Inyuma y'intambara yarifatiye ku moko yabaye makomine ya Ntega mu ntara ya Kirundo na Marangara mu ntara ya Ngozi mu mwaka w'1988 haciye hatunganywa ibiganiro byo kunywanisha Abarundi mu gihugu cyose kuko byaboneka ko bene izo ntambara zari zimaze kwizizira Abarundi. Inyuma y'ibyo biganiro habaye amatora yo kwemeza amasezerano y'umujyi w'Abarundi yarashimikiye mu kunywanisha Abarundi bonyine bakiyemerera ko bavavanuye n'amacakubiri ahaturuka hose yaba y'ubwoko cyangwa y'intara. Ayo masezerano y'umujyi w'Abarundi yaremejwe igenekezo rya gatanu ukwezi kwa kabiri umwaka w'1991 ku majwi ingana na 89.21%. Intara ya Cankuzo niyo yaje imbere mu kwemeza ayo masezerano kuri 98.33%, nayo intara ya Bujumbura iri ya nyuma kuko yemeje ayo masezerano kuri 62.08%. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.